Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Nije me briga za tekstove u novinama. Moji glasači ne znaju da čitaju. Brinu me karikature, jer ne mogu da ih sprečim da gledaju slike. Nemački izdavač Maximilian Haider je tvrdio da nijedna jedina publikacija nema takav efekat na javno mnjenje poput ilustrovanog satiričnog časopisa. Može se reći da je i u Prvom svjetskom ratu humor u stvari upotrebljavala i zloupotrebljavala država, a upotrebljavali su ga pojedinačno vojnici i satiričari. O humoru kao efikasnom sredstvu koje lako i brzo izaziva emocije u Velikom ratu korišćen je u svim verbalnim i vizuelnim formama. O upotrebljivosti humora, mogućnostima manipulacije i zloupotrebe humora u ratu razgovaramo danas sa profesorom doktorom Milanom Ristovićem, koautorom izložbe Rat i humor i autorom knjige Crni Petar i Balkanski razbojnici, Balkan i Srbija u nemačkim satiričnim časopisima 1903-1918. godine i sa doktorom Lazarom Marićevićem, psihologom. Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Na izložbi je prikazano kako su rat vidjeli satirični časopisi u Austriji, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Kanadi, Italiji, Rusiji, Bugarskoj, Hrvatskoj i naravno Srbiji. A kada je Srbija u pitanju, vi istražujete period od 1903. godine.
To je izazvalo u Evropi, iako je ubistvo monarha bilo, tako reći, svakodnevna vest, tamo negdje od 1880. upravo zbog načina kako je to izvedeno i zbog toga ko su bili glavni izvršioci, dakle nisu bili ni anarhisti, niti ljudi neki drugi političko opredeljenja, kao što je bio slučaj u drugim državama, već su bili oficiri koji su položili zakletvu na vernost i tako dalje. I naravno samo brutalno čina je bilo neka vrsta dokaza za štampu u centralnoj Evropi i u zapadnoj Evropi o balkanskim krajevima običajima. Dakle, i onda imate dakle taj stereotip o krvavom Balkanu koji se povlači po francuskoj, nemačkoj, britanskoj štampi. Dakle, u to vreme, mislim, Prvi svjetski rat je zapravo, kada je štampa Nemačke i Austrije po sredi, bio nastavak onoga što je objavljivano od početka balkanskih ratova. Samo što je dobio išno ekstremni oblik, dok je naravno saveznička štampa, francuska, ruska recimo ili britanska, dosta retko upotrebljavala dakle, Balkan i Srbiju kao primjer, brojčan u odnosu naravno na ono što je objavljivano u Austriji, u Nemačkoj ili Bugarskoj. I uglavnom je naravno prikazivanje Srbije kao žrtve, posebno 1915. godine, posle ulaska Bugarske u rat, dakle žrtve koje zabijaju nož u leđa njeni susedi, velike države i tako dalje. I to je dosta jedan radikalni dakle, pristup. Na izložbi možete vidjeti onu ilustraciju čuvenog holandskog ilustratora Makersa, gde je Srbija zapravo jagnje koje ubijaju vladari država centralnih sila, kao neku vrstu, da kažemo, žrtve. Dakle, i to je ako jedan veoma brutalan prikaz onoga što je bila reakcija na ono što se događa u jesen 1915. godine.
Humor je bio važan da bi se preživeo rat. U podsmevanju svemu vezanom za rat postoje i psihološki motiv. Humor je, ako se upotrebi sportski rečnik, korišćen i u napadu i u odbrani.
Pa da, ovo je već druga izložba koju ovaj institut za istoriju oglašavanja tako objavljuje. Prva je bila Rat i plakat, jako interesantna u Muzeju primenjenih umetnosti, i ovo je nekako se naslonilo to sa nekim ozbiljnim istraživanjem iza, što je profesor Ristović malo pre izneo. Ono što je suština ovde jeste to pitanje tog humora. To. Da li u stvari mi pričamo o humoru ili ovo što smo malo pre pomenuli, pričamo o satiri. Kao jednom elementu koji, za razliku od komedije, nije optimističan, on je u stvari pesimističan, a opet sa druge strane zavisi prema kome je usmeren. U ovom slučaju govorimo o jednoj propagandi, a možemo posmatrati unutrašnje neke, da kažemo, odnose unutar zemlje gde postoji satira. Mi imamo dobre satiričare, od Domanovića pa nadalje, da ne navodimo. I ono što satira ipak ukazuje, ukazuje na neku karikaturnu crtu nečega i nju preuveličava i izaziva u stvari izrugivanje pre nego smeh. I onda dolazimo tu do, pošto tih teorija humora ima veliki broj, dolazimo do jedne Bergsonove teorije koja kaže da satira ili uopšte humor ili komedija ima edukativnu, odnosno obrazovnu ulogu, i da ona ukazuje na neke elemente i da time vrši korekciju u društvu, tako što izruguje nekoga smehu ili podsmehu, bolje rečeno, ili jakom smehu, i podrazumeva u tom slučaju da će taj koji objekat tog ili subjekat tog smeha, izrugivanja, korigovati svoje ponašanje, odnosno dovesti ga u neke granice normalnog i pristojnog. I sada kad pogledamo ovu izložbu, ona ide, ja mislim, i korak dalje zbog tog propagandističkog dela, gde imamo jednu čistu propagandu s jedne strane, a s druge strane imamo i neke odgovore tih drugih zemalja koje smo malo pre i čuli, gde naša zemlja je prikazana na drugačiji način. Ima tu jedna jako lepa ilustracija. To je kad je srpski vojnik prikazan onako mali, oko njega stoji predimenzionirani, kao u crtanim filmovima, oni junaci ogromni koji predstavljaju sile koje napadaju Srbiju. Tako da...
A ismejavanje neprijatelja šta podstiče, doktore Ristoviću?
Zavisi ko to radi i u koje ste okolnosti. Možemo da uporedimo slučaj Srbije, dakle, sa onim što se dešalo, recimo, u savezničkim velikim državama, Francuska ili Velika Britanija. Dakle, imate i nekakvu vrstu, dakle, specifičnosti vezani za te odnosi. Francusko-nemački odnosi su bili unazad stotinama godina veoma loši, tu se stalno ratuje, i znači imate već jedan teren koji postoji sa svim tim elementima, i došlo je, naravno, sad kad je počeo rat, dakle, do radikalizacije tih starih i novih neprijateljstava, i naravno Francuzi, recimo, osnivaju niz specijalnih humorističko-satirični časopise koji su okrenuti samo, dakle, izrugivanju Nemcima. Dakle, tako se i zovu. U nas uvek imaju ono anti-Bosch, znači protiv Švaba, dakle, kao deo naslova. I s druge strane, opet imate Nemce koji gledaju na Francuze, ne znam, tamo još od 30-godišnjeg rata i ranije, dakle, kao na svoje stari arhineprijatelje. Dakle, to nije ništa novo. Tu su Napoleonovi ratovi, gde se karikatura koristi također veoma često na jednoj, drugoj i trećoj strani kao sredstvo kojim se podsmeva i potkopava moral, da kažemo, ili ugled neprijatelja, ili vođe, ili vladara. Srbija je zemlja koja ima preko 80% nepismenog stanovništva, dakle, ali imate zapanjujući broj novina raznih satiričnih koji izlaze pa nestaju. Tako na početku rata mi imamo nekoliko tih humorističkih listova, neki su stari, neki su novi. Oni nastavljaju da izlaze sve do momenta kada se raspada, dakle, ta srpska odbrana u jesen 1915. Oni pa počinju da izlaze u Solunu ili na Krfu ili u rovovima u obliku tih rovovskih novina. Naravno, što je specifično, to je ono što se dešava, dakle, na samim linijama fronta, gde imate te vojnike seljake nepismene koji koristeći se ono što je deo to, kažem, usmenog, tradicionalnog, dakle, dakle, oni izmišljaju pesme kojima ismevaju neprijatelja, dakle, i dižu sami sebi moral. Imate niz tih sačuvanih pesama gde se pominja austrijski car u takvom kontekstu i imate, znači, ono, dođe Švaba sve do Ralje, ne može dalje, dođe, ne znam, do Zemuna i tako dalje. Dakle, to su sve ti elementi koji su vezani za, za i tu kulturu, specifičnost te kulture. S druge strane, imate opet nešto što je, dakle, ti elementi humornog, smeh nije uvek humoran, dakle. To je fenomen, ja, psihološki, imati u našim narodnim epskim pesmama moment da se kaže u nekom teškoj situaciji neko se grohotom nasmejao. Dakle, nije se on nasmejao što je njemu smešno, nego on smehom zapravo pokazuje nešto sasvim suprotno od toga. I to ćete naći, dramatična situacija i neko se udari po kolenu i pukne mu čoha na kolenu i onda se on grohotom nasmeje pred samu smrt.
Pa to jeste taj, ja mislim, propagandistički deo, da upravo prikažete nekoga kao žrtveno jagnje i da na neki način povežete i mobilišete unutar svoje javnosti, da kažemo, neke snage i posle i resurse za pomoć ili, da kažemo, bilo kakvu vrstu pomoći tom žrtvenom jagnjetu. U ovom slučaju to smo bili mi, ali ima ovdje i drugih slučaja, pošto Prvi svjetski rat nije, mi ga to vezujemo onako, kako bih to rekao, uvek ga doživljamo iz naše vizure, ali mislim da to istoričari mnogo bolje znaju. Ovaj, nismo mi jedini tu bili, i naročito u ovoj godini kada se obeležava kraj Prvog svjetskog rata, ovaj, vidimo kakvi su to odnosi bili. U suštini, kada sam razmišljao ovo, kad ste me pozvali u emisiju, i to je jedno diskutabilno pitanje uopšte gledano, humor ima svoju funkciju i možemo je posmatrati, to je, da kažemo, od Vajkada, psihologija je relativno zdravorazumska nauka, da ona predstavlja neki ventil i da u slučajevima čak i nekih baš totalitarnih režima postoji taj humor koji je obično skrive negde, znači u podzemlju, što bi se rekao, ali on nosi sa sobom duh slobode i pre svega duh samopoštovanja. Ima jedan češki naučnik, Oberdlik se zvao, on je izučavao humor za vreme Drugog svjetskog rata. Koliko on dosta ljudima značio u kontekstu održavanja baš tog samopoštovanja i sa sobom nosi, da kažemo, neki taj dah ili duh slobode.
Mislim da odnos prema realnosti, koja je veoma komplikovana, naravno, uvijek bila i jeste, mora da bude takav da vi kroz smeh, kroz humor, posebno kroz satiru, zapravo, vršite jednu izuzetno važnu, da kažem, socijalnu funkciju smeha. Od antike, ako pogledate, uzmite Aristofana i vidjet ćete Aristofan koji svojim komedijama ismeva sve od političara atinskih, demagoga do bogova. Dakle, i to je nešto, ali to nije pozorište kao zabava. Ono ima ritualnu funkciju, da se kroz podsmevanje tim autoritetima zapravo atinsko društvo pokazuje sposobnim da i takvo nešto prihvati. Dakle, imate za vreme trijumfa rimskih vojskovođa, pored onog groba koji šapuće Cezaru posle svih tih pobjeda, šta može da mu se desi, da se ne uznese, rulja okolo, mu dobacuje šale, posmeva mu se, izruguje mu se, da bi on postao svestan tih suprotnosti. Dakle, to su neki mehanizmi koji su prisutni da bi se upravo te tenzije nekako dovele u red. I drugo, ako pogledate termine koje se koriste, znači, tragedija, njeno ime dolazi od imena Jarca, dakle, koji je jedna od tih mitskih životinja vezanih za boga Pana koji izaziva paniku, a u stvari je nešto pola ljudsko biće, pola je životinja. Dakle, postoje nekakvi elementi koji su tako iz tih nekih davnih vremena koje mi jednostavno ne možemo da shvatimo, ali i dalje su u funkciji, dakle, u određenim situacijama. Dakle, nađete se tako pred nekim zidom i onda ta situacija postane, dakle, nešto što je suprotno. Ali ima nekad se reaguje tim situacijama svakodnevno, kad neko padne, ljudi krenu da se smeju, da skoče, da čovjek padne, slomi nogu, prvo se smeju ljudi, pa onda mu priskaču pomoć. Dakle, to su neke reakcije koje su više, kaže, podsvesne ili ne znam ja šta je sve to iza. Ali u ovakvim situacijama kakvi su ratovi, dakle, ima funkciju, dakle, na tom ličnom nivou, skrivenom nivou, teškim situacijama, da vi imate neku vrstu ventila, pa makar između četiri zida. Neuništivost viceva i duha, dakle, je nešto. Režimi koji proganjaju ljude koji pričaju viceve o vođama pokazuju svu svoju slabost. Ili režimi koji proganjaju, dakle, satiričare, smatrajući da se oni veliki neprijatelji, prvo daju veliko značenje nečemu što je manje više pojava koja je tako, ima neku funkciju, ali nije to toliko dramatično nikada. Jedan satiričar nikad nije slušio ni jednog vladara.
10 sati je i 15 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Am Atem schaust ins Blaue, du willst wohl weg, weg nach Südamerika. Graue Küche, grauer Morgen, grauer Hof, was ist nur los? Du siehst die Frau von nebenan mit ihrem Mann und du denkst bei dir, überall ist es besser als hier. Du solltest gehen, einfach gehen, du solltest gehen. Für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von diesen Leuten dich trägt ans andere Ende der Welt. Die Luft ist mild, das ist wohl so, dort in Südamerika. Du siehst dein Zimmer, diese Weite, jetzt machst du die Leinen los. Du setzt den Vorhang in den Wind und denkst bei dir, nirgendwo ist es besser als hier. Warum dann gehen? Warum jetzt gehen? Wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt. Der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt.
Deset sati je i 19 minuta, istoričar profesor dr. Milan Ristović i psiholog dr. Lazar Marićević, sagovornici današnje Agore, a u prvom i posljednjem broju novina Rat i humor, koji je izašao povodom izložbe rat i humor, stoji: više štete mi je naneo britanski karikaturista James Gilray nego sve evropske vojske zajedno. Iskaz se pripisuje Napoleonu.
Napoleon je bio čovjek koji je voleo tako da pompezne da je izjave. On je malo preterivao, to je vjerojatno u trenucima malodušnosti zbog nekih mnogo ozbiljnijih poraza nego što su ga pogađali karikature, dakle britanskog karikaturista, ali to govori naravno i o tome da taj način, dakle, borbe protiv autoriteta, političkog, vojnog, bilo kakvog, ima nekakve svoje efekte i stiže, dakle. Stiže tamo na različite načine, nekad je to neposredno, nekad nekakvim posrednim kanalima i ima efekta. I društva koje su sposobne da podnesu tu vrstu humora, svako društvo stvara, mada postoje, dakle, da te, neke analize pokazuju da u svetu postoji, ne znam, šta znam, veoma ograničen broj tih matrica humornih i onda imate iste šale i viceve, posebno takozvane etničke, ne znam, u Engleskoj, u Ircima, na Balkanu, u bivšoj Jugoslaviji, u Bosancima, ne znam, Kinezi pričaju to, ne znam o kome, dakle, to je nešto što je zajedničko, samo se menjaju te etikete, dakle, da to pokazuju u kojoj meri smo vi svi zapravo jedinstvo, čak i na tom nivou. Tako da i u ovim prilikama kao što je rat, tu vidite, to je prilično ograničen broj, dakle, motiva koji se koristi u propagandne svrhe.
Koji su to najčešći motivi i šta je vama zapravo bilo najinteresantnije? Šta je ono što je vas na neki način zamislilo?
Pa, mene najviše nekako zabrinulo to, ne privuklo, zbog toga što ja znam, baveći se time, u koju kategoriju spadaju ti ljudi koji su najkvalitetnije, dakle, u tom, kažemo, tehničko-grafičkom pogledu dali, su ljudi, kako pogledate njihove imena, vidi se da oni pripadaju samom vrhu evropske likovne umetnosti toga doba ili ovi pisci koji su pisali tekstove, dakle, za vreme rata u propagandnoj štampi, vidite da oni također pripadaju u najvećem broju, dakle, slučajeva onome što je bila elita u svim državama. Dakle, oni prihvataju taj način izražavanja i tu svoju ulogu. I ako pogledate onu knjigu Karla Krausa, Posljednjih dana čovečanstva, on je odbio tu ulogu i ima veoma kritički odnos prema svojim kolegama koji su sebe stavili, recimo, u funkciju austro-ugarske propagande. I on opisuje kako ti mehanizmi funkcionišu, kako se stvaraju lažne vesti, ono što je danas ljudi misle da je to da izmišljati na današnje vremena. Ne, to postoji uvek, dakle. U ratnim situacijama postoje celi štabovi koji ništa ne rade, ništa drugo nego za tu vrstu štampe izmišljaju, ne znam. Nije brod potopio taj, nego je potopili ovi, ne znam, Titanik nije potonuo zbog ledenog brega, nego zato što su Englezi nesposobni da naprave tak brod kakav prave Nemci, tako da. Dakle, imate različite varijacije. Ja još posmatram sve ovo, kad stavimo sve zajedno na jedno mesto, kao što je na izložbi, kao neku vrstu, ajde, možemo i to tako posmatramo, poziva na pažljivije čitanje takvih sadržaja. I da na neki način nateramo sebe da razmišljamo o tome zašto se baš to tako koristi, upotrebljava. I kolika je upotrebna, rok upotrebe tih motiva i mogu vam reći da je to nešto što se ponovo javlja, recimo, između dva svjetska rata, u drugom svjetskom ratu opet još u nekim gorim oblicima, dakle, u svim tim ekstremnim situacijama poseže se za onim što je već neka vrsta gotovog proizvoda. Ako treba razmišljati o tome, i ako pogledamo i taj motiv koji smo koristili kao neku vrstu, da kažemo, uvodu izložbu sa tim ogromnim vojnikom koji je sav od mišića, a nema glavu, znate, možemo razumjeti izložbu kao neku vrstu poziva na, kažemo, neka pacifistički odnos prema tome, neku kritiku zapravo. Ona jeste kritika rata. Ne samo Prvog svjetskog rata, nego jednostavno tu se vidi da čak i u toj vrsti, dakle, komunikacije, kakve su bile te novine, dakle, postoji toliko puno otrova, dakle, različito doziranog, i veoma mala količina onoga što je taj okrepljujući smeh, a njega najviše ima u nečemu što je izmicalo toj cenzuri. To je ono što vojnici prave rovovima, dakle, rukom pišu na Solunskom frontu novine i crtaju karikature, podsmevaju se i loše hrani i narednicima i i Pašiću i ne znam, to je nešto što jednostavno ne možete kontrolišiti. I ljudi čak i u takvim situacijama imaju potrebu da kritički stav izgrađuju i izražavaju na taj način. I imate taj slučaj tog čuvenog britanskog rovovskog časopisa Wipers, koji je njega nisu pravili polupismeni vojnici, već intelektualci mobilisani engleski, koji je specifično vrstan tog engleskog humora i sa puno ironije govori zapravo apsurdu, dakle, toga, sa tim izmišljenim oglasima, i mi smo stavili kao neka vrsta moto. Ono, o tome, ako vi mislite da ste optimista, onda vidite, pogledajte simptome, da li verujete da će rad da se završi uskoro, da li verujete vođama da će oni da pobednički završi rad. Dakle, sve tih jednu desetak tačaka kad počitate, onda vi se nasmejete, a u stvari treba se staviti u poziciju tih ljudi koji su tamo sedeli u onom blatu 4 godine, iznad njihovih glava su eksplodirali svakog dana milijone granata. Dakle, oni vide apsurd rata, vide i te generale koji sede 100 km dalje od fronta i političare, dakle, koji šalju stotine hiljada vojnika svakog dana da ginu, da bi osvajali 500 metara ili kilometar tamo ili ovamo, i onda kroz to, zapravo, na taj način i kroz takve poruke oni pokazuju šta je taj rat.
Da, još je Trocki govorio, možete vi da se ne interesujete za rat, ali se rat interesuje za vas. U tom smislu, kako su reagovali evropski intelektualci, pre svega mislim nemački, kako su oni upotrebljeni, odnosno zloupotrebljeni, kakva je bila njihova reakcija?
Na početku Prvog svjetskog rata imate izjavu, tako dokument da ne zovem, oko 100 najuglednijih nemačkih intelektualaca. Među njima je bilo nekoliko dobitnika Nobelove nagrade, Thomas Mann je bio recimo na tom spisku, fizičar, hemičar i profesor univerziteta i tako dalje, koji su optuživali svoje kolege i bivše prijatelje koji su sad na drugoj strani fronta, da oni lažno optužuju Nemačku, jer Nemačka ne radi ništa drugo nego se brani i ona je uvučena u rat. I sa takvim ubeđenjem, Thomas Mann je kasnije naravno promenio svoje mišljenje i imao je, dakle, puno razloga za tako što. I sad kad takvi ljudi stanu iza takvih stavova, onda možete zamisliti kako to izgleda kad ubedite nekoga i koliko vam treba da ga ubedite, ko ima, ne znam, mnogo manje obrazovanje i nema takvu ni društvenu funkciju, niti obrazovanje. Ovi novi mediji su otvorili ogroman prostor. Radio kad se pojavio, imate tu izjavu koja se često citira, čovjeka koji je nacističku propagandu, dakle, doveo do ekstrema, Josefa Goebbelsa: dajte mi 3 dana radio, ja ću od svakog Nemca napraviti nacistu, nacionalsocijalistu. Dakle, tu ima toliko istina. S druge strane, imate taj sistem kad je ovaj period evropske istorije po sredi, ta gradacija sadržaja propagandnih je zanimljiva, recimo, u istoriji nemačkog filma iz nacionalsocialističkog perioda. Snimljeno je negde oko 1200 filmova. Dakle, jedna ogromna količina filmova. Međutim, oni su primetili da filmovi sa eksplicitnim, dakle, rasističko-antisemitskim sadržajima nekako baš ne prolaze dobro kod publike. Ne možete stalno da gledate na te sadržaje te vrste, i onda su se okrenuli nečem potpuno drugom, da kopiraju Hollywood. I počeli su da snimaju ogroman broj takozvanih limunada sa muzikom, musicali, dakle, u lepim bojama. I to su radili praktično sve do poslednjeg dana rata, zato što su smatrali da će kroz tako tu mekšu varijantu, dakle, lažnu sliku normalnosti koja se servira, moći, dakle, da neutrališu sve ono što se dešavao čim izađete iz bioskopske sale. Dakle, to su sve neki elementi koji pokazuju kako se zapravo to oblikuje. S druge strane, praktičari propagande u totalitarnim režimima u prvoj puni 20. veka, pre svega u Nemačkoj, znate što oni čitaju? Oni čitaju teoretičare ekonomske propagande iz jednih američkih država, gde se opisuje kako da prodate recimo novi deterđent ili da prodate novi tip automobila, i radi, to se pretvara u robu, dakle. I onda koristite sve moguća sredstva, gde, šta, kako. Znači, to je ta metodologija kako prodati, ne znam, novi neki proizvod ili prodati neku novu ideologiju. Psihološki se smatra da to baš i nije neka velika razlika ako vi koristite sve ono što znate, možete i sve te instrumente ubeđenje i naravno ako koristite dakle, sistem koji ste napravili da bude takav, da on i nema baš mnogo izbora da sad on upoređuje to sa nečim što se razlikuje od tog jednog jedinog proizvoda koji mu nudite.
Pomenuli ste i na samoj izložbi prilikom otvaranja primjer dobrog vojnika Švajka. U kom smislu je on važan?
Kad se taj roman, odnosno kad se pojavila ta knjiga, roman, po meni najbolji antiratni roman, on je satirično-humorističan roman. On pokazuje se u apsurdnost tog rata, tu brutalnost, tu glupost, sve ono što je vezano za rat. Bez obzira što je on bio takav kao ličnost, po meni pozitivna, bez obzira na to što se stavno o njemu razmišlja o glupom, ograničenom, koje tako nešto izvodi neke kalambure u sredu te tragedije, ta knjiga veoma loše dočekana u čehoslovačkoj kulturnoj javnosti. Zato što ona već ima jednu mnogo bolju i lepšu sliku sebe u tom ratu nego što su doživlje jednog običnog vojnika, dakle, s praškog predgrađa, koji zapravo predstavlja, on je vojnik svake vojske. Dakle, svake vojske. Imate u našoj literaturi koji se bavi Prvim svjetskim ratom, pre sve u književnosti, naći će tu i tamo ćete naći opet takve likove. Dakle, imate čak i kod onoga, kod Jakovljevića, ono njegov dokumentarnoj srpskoj trilogiji, imate tih humornih situacija. Ali s druge strane, znate, kad se taj rat završio, onda je nestalo to humora, zato što ste bili suočeni sa milionima invalida, sa mrtvima, sa krizama, sa izgubljenim identitetom. Imali ste milione vojnika koji su patili od takozvanog, kako se to na engleskom zvalo, shell shock, dakle, taj trauma, ti sindromi koji su prvi put u Prvom svjetskom ratu prihvaćeni i to u drugoj polovini kao ozbilja bolest. Dakle, pre toga su oni koji su se prijavljivali da imaju te probleme, su smatrali simulantima, pa su neki čak i streljani. Dakle, imate nešto što je bilo daleko od smeha.
Ali pojavljuje se jedna druga stvar koja je zanimljiva. Pojavljuju se ovi veliki ratni filmovi koji su u stvari, svi imaju antiratnu poruku. Ima jedan zanimljiv film iz 60. godina, Kirk Douglas igra tu glavnu ulogu jednog pukovnika iz Prvog svjetskog rata. Zove se The Paths of Glory, ne znam kako je na srpski, možda najbolje.
Staze slave.
Staze slave. Izvredan jedan antiratni film gde upravo o ovome pričamo, da generali se neki dogovaraju da napadnu, osvoje neko brdo i ti vojnici iz rova treba da odu tamo, ali to je nemoguće jer su tamo oni dobro pozicionirani i oni idu u sigurnu smrt. I sada je pitanje kako razrešiti tu situaciju i to je jedan film sa velikom antiratnom porukom. Pa onda imamo filmove kao Spasavanje redova Rajana, o iskrcavanju na Normandiju, znači to isto je jedan ogroman, da kažemo, antiratni film. Ili Bojevi metak ili Full Metal Jacket film. To su sve ti filmovi koji se bave ratnom tematikom i naravno ima tu mnogo pucanja i svega, su suštini antiratni filmovi, jer oni pokazuju koliko mali čovek u tom svetu nije više čovek, nego je neki, kao što je bojevi materijal, tako je i on ljudski materijal, tako se i zove. Sada je pitanje, i to je najzanimljivije, kako ti ljudi tu opstaju, to bi bilo dobro pitati nekoga ko je sve to proživeo u nekom, da kažemo, najtežem periodu, sad je to već, ne možemo ići toliko daleko, ali ovo novije vreme, ali ono što postoji kod ljudi koji su mobilisani je uvek nada da će oni preživjeti, da će se to završiti, i to je ta, da kažemo, psihološka, uvek najvažnija i ja mislim najvrednija neka, da kažemo, psihološka pojava ili fenomen, koji u stvari sve nas gura da idemo napred, da se smejemo ovakvim stvarima koje su apsurdne, da su zaista ljudski životi veliki i izgubljeni, ali uvek postoji ta nada da će to imati neki srećan kraj.
songs we can't hear.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS, Takovska 10, ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Eko. Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista: Bianca Faulisi Ostojić, klavir. Dirigent: Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolačeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava centra i prodajne mesta Eventima.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom: konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
10 sati je i 41 minut, slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore su istoričar profesor dr. Milan Ristović i psiholog dr. Lazar Marićević. Ono što je važno možda da u ovom poslednjem segmentu istaknemo, to je da se odmah nakon završetka Prvog svjetskog rata govorilo da je to posljednji rat i da posle toga više rata biti neće, bar kada je Evropa u pitanju. Međutim, ubrzo se videlo da to baš i nije tako. Ali kako su se i na koji način se govorilo i kako je humor izgledao odmah nakon velikog rata?
Opet, i to je veoma, veoma
različito, zavisi.
Da, zato što ovi koji su izgubili, odjednom su se našli u strašnim krizama, raspadaju se ta ogromna velika carstva i to se fragmentiše i onda nastaje niz novih država. Od tih malih jezgara ostaje, recimo, da Austro-Ugarske ostaje Republika Austrija, ostaje Mađarska, ovamo ide, nastaje Jugoslavija, Čehoslovačka Republika, ponovo Poljska i tako dalje. Rusije nema, nema Osmanske carevine, nema Nemačkog carstva, dakle imate jednu kataklizmu za one koji su izgubili rat. Imate revoluciju, dakle, u Rusiji, dakle imate nešto što jednostavno niste mogli ni da pomislite da će se dogoditi. Na početku rata čak i oni, ona strana na kojoj smo se mi nalazili, dakle velike sile nisu razmišljali o tome da će, čak i ako pobede za tih mjesec dana, da rasture nešto od toga. Ne, nešto bi trebalo popraviti, naplatiti ratnu štetu i, ne znam, sačuvati obraz i tako dalje. Međutim, to se dogodilo što se dogodilo. Dakle, i onda imate one koji su žalili za svim tim, za starim dobrim vremenima. Treba čitati Stefana Cvajga i njegovu knjigu Jučerašnja Evropa. On je čovjek koji pripada eliti bečkog društva, književnik, intelektualac iz jedne duboko integrisane jevrejske porodice, bogate, koja tu državu austro-ugarsku multinacionalnu i multikonfesionalnu prihvata kao najbolje moguće okruženje da jedna takva manjina može nekako da tu preživi i da bude i uspešna. I on žali za se. Kad čitate da on ima veoma jedan sentimentalni odnos prema tome. I on je čovjek kome se to dogodilo na sredini života. I onda je morao odjednom da, putujući recimo Evropom, prelazi svaki 100 km preko nove granice. Do Prvog svjetskog rata Evropa je bila svet bez, i postoje granice, ali vi ste mogli da putujete bez nekakvih formalnosti i pasoša. Dobijete parče papira i onda putujete, pa studirate malo u godinu dana u Berlinu, pa onda odete u Pariz, pa ako se vam dopade tu, pređete, ne znam, u London, pa se vratite u Beograd. Dakle, svet koji je malo drugačije funkcionisao, onda imate odjednom nešto što je bilo potpuno drugačije. Druga pravila su važila. I imali ste, naravno, milione ljudi koji su ostali nasukani. Imate preko 2 miliona izbjeglica, takozvane bele ruse, koji su i ovdje činili tu veliku emigrantsku grupaciju. Dakle, imate ljudi koji su ostali bez svoje države, bez dokumenata, bez mesta, bez, jednostavno su lutali. I ta nova Evropa nije znala šta sa tim ljudima i onda se pojavio najčuveni norveški istraživač Fridtjof Nansen, koji je bio veliki humanitarac za vrijeme Prvog svjetskog rata i posle rata, i onda je on smislio genijalnu ideju, dajte tim ljudima da damo jedan poseban pasoš. I oni su dobili izbjeglički pasoš i onda su mogli da putuju, imali su ponovo identitet. Pre toga ga nisu imali. Vi ste znali kako se zove, to niste mogli da dokažete. I mi imamo slučajeve i ovdje, nažalost, 90-ih, a i ranije se to događalo, dakle, stotine hiljada ljudi morali da beže, dakle, u roku od 24 sata ili u roku od pola sata od neku, da ne ponesu ništa sa sobom. Dakle, i vi ostavite sve što ste nasledili, što ste skupljali celo života, porodične albume, dokumenta, potvrde, lične karte, pasoše, nemate ništa. Dakle, i onda dođete, ja sam imao studente 90-ih koji su došli i onda da nastave studije, onda ga pitate na koje si godine, on kaže ja sam bio na 3. godini. Ne može da dokaže niči. I onda morate prihvatite, naravno, iz različitih, iz puno razloga da je to tako što jeste. E, to se dešavalo i to se dešava i mi, eto, živimo u svetu gde se to stalno nekako ponavlja. jedna ta priča, ali svaki put čini mi se mnogo, mnogo radikalnijim i slučajima i mnogo je to masovnije nego što je nekad bilo. Ali to je to. I onda imate odnos prema tome, imate jednu mitizaciju svega toga. Taj rat nije bio nužno, nego velika žrtva, herojstvo. S druge strane imate tu pacifističku kritiku rata. Niste mogli da pobegnete od toga. Treći, imate ono što je postala, da kažem, socijalizacija žrtve. Imate te kultove mrtvih svuda, tu kulturu sećanja, spomenici se dižu. Svako srpsko selo, kad skupi paran, podigne neku vrstu stuba, piramide sa imenima poginulih i barem u crkvenoj porti stoji ploča gde su nabrojani koji su izgunili od 912. do 18. neki su ginuli 19. do 20. zavisi gde su bili. Toga imate u Evropi, u Francuskoj podignuti 30.000 spomenika. Dakle, to se diže. Dakle, diže. Pravi se kult mrtvih. Dakle, i taj kult mrtvih ima opet različite funkcije. Jedna je ta, kažemo, da ujedinjuje naciju, narod kod svojih mrtvih, svetih mrtvih. S druge strane, odavanje pošte svojim članovima porodice, prijateljima, ratnim borcima. Dakle, to je jedna veoma kompleksna. I naravno imate manipulaciju političku, ideološku mrtvih, da se pozivate na njihov primer i koristite ih u različite ideološke i političke svrhe. I imate kategorizaciju mrtvih. Civilne žrtve baš i nisu bile uvek zgodne za tako nešto. Civili su umirali od španske groznice, virus, neki mutirani gripa je pobio više ljudi u Evropi nego što je poginulo na frontovima. Dakle, su umirali svuda tokom Evrope, nego oko 20 miliona ljudi umrlo od toga, iscrpljeni lošom ishranom, nedostatkom lekova i tako dalje. Dakle, kako sad vi da slavite žene i decu što su umirali od gladi negde nešto? To nekako se nije uklapalo u tu herojsku sliku, u tu matricu. Tako da i žrtve i mrtvi nikad nisu isti. Nisu bili isti ni u Drugom svetskom ratu, u tim memorializaciji njihovo i u tim kultovima koji nastaju. Uvek je lako kad imate vojnika, zna se, on ima uniformu, ima pušku, on je na jednoj strani, oni su na drugoj strani, onda spomenik možda bude takav i takav, šalju se takve i takve poruke. Kad imate, recimo, u Kragujevcu 1941. godine, to je problem. Da, tu su streljani ljudi različiti političke ubeđenja, različito godišta, različite starosti, građani, seljaci, đaci, popovi, ko sve tu nije bio. I onda kako možete sada praviti ideologiju od toga i onda je to trajalo, razvlačilo se sve tamo negde dok nije podignut onaj lep spomenik u Kragujevcu, imate u slučaju Jasenovca, imate, ne znam, gde god taknete, vidite, pojavljuju se različite vrste problema. Prvi svetski rat je imao za Srbiju specifičnost, zato što je on ovde imao on taj dodatak, a to je bila ta surova okupacija. Dakle, od jeseni, od zime 1915. do kraja rata, to je neki 3 godine, gde imate zemlju u kojoj su žene u ogromnom broju, dakle, stanovnici i na selu i u gradovima, gde nema više muškaraca, ostali su starci i bogalji i ostale su deca. Imate okupacijone režime austrijski, imate dole u Toplici, dakle, i na istoku Srbije bugarsku okupaciju, imate toplički ustanak, dakle, imate svašta, dakle. I to se meša sa onim, da kažemo, to herojskim muškim, dakle, mačističkim delom ove priče i onda imate, dakle, jednu mešavinu koja govori, dakle, o tome da Srbija živela u jednom potpuno drugačijem, da ima potpuno drugačije ratno iskustvo od, recimo, Francuza ili Engleza koji se tukli, dakle, u frontovima. Onda imate na odsustvo 5 dana, onda idete u Pariz koji je 150 km od fronta, da zaboravite sve to ovde, niste imali gde da idete, dakle, zato što je front bio u vašoj kući, prošao vam je kroz, protutnio vam je rat kroz spavaću sobu, kroz kuhinju, srušio vam kuću i tako dalje. Dakle, to sve određuje vaše iskustvo i vaše shvatanje šta je rat. I to, naravno, ima uticaj i posle 20 godina. Znači, zašto 41. godine imate ustanak u vreme kad osovina drži pod svojom čizmom celu Evropu? Dakle, racionalno, ako krenete, to je bio kao glavom u zid. A s druge strane, vi imate to iskustvo koje je živo, vi znate šta je to, šta možete da očekujete, možete samo gore da očekujete. Dakle, imate jednu odbranbenu reakciju na sav taj užas kroz koji ste prošli, vi kao dete ili vaš otac i vaši roditelji, i onda vi nešto radite što niko drugi u Evropi tada nije radio. Dakle, to su sve neki elementi koje moramo imati u vidu, dakle, kad razmišljamo o, kažemo, ono što kažemo kolektivna reakcija. Dakle, svi mi reagujemo na drugi način, ali kad pogledate, postoje nekakvi zajednički elementi u određenim segmentima društva, zavisno od obrazovanja, ne znam, starosti i tako dalje.
To je to.
Jest.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori.
Hvala vam.
U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru Radio Beograda 2, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede vesti, a potom emisija Večiti drugi.
Children.